Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaalee hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuuf qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 8 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 30 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andafkaadu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee rakkina xiyyaara daandii qilleensa Itoophiyaa balalii biyya keessaa irratti mudate waa'ee haasaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa magaalaa Naqamteetti taasisanii waa'ee marii biyyaalessaa Itoophiyaatii fi deebii gareewwan lolaa jiranu kennanii akkasumas qophii dimookiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sinaffeera. Kan dursu oduudha. Garuu dursanne.
Kan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Dilbata kaleessa hawaasaa irraa ka'ee gara Finfinneetti balali'aa akka ture xayyaarri daandii balalii Itoophiyaa lakkoofsi balaliisaa ET 154 rakkoon aaraa isa mudachuunsaa ibsamee jira. Imaltoota xayyaaricha keessa turan keessaa tokko ka ta'an obbo Buruk haalli xayyaaricha keessa ture sodaachisaa ta'uu sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Xayyaara sanarraa aara arguu ka jalqaban balalii ega jalqabanii daqiiqaa 12 irraa eegalee akka ta'e ibsanii hunduu akka amantii isaatti kadhataa akka turee fi tokko tokko immoo iyyaaf bu'aa turan jedhan guyyaa 10 booda gaa'ila dhaabuuf cidha qopheessaa akka jiran kan ibsan obbo Buruk raafama guddaa fi wal arguu hanga dadhabnutti aarri dabalaa waan dhufeef ofii isaanii dabalatee imaltoonni muddamsa guddaa keessa akka turan dubbatan. Aarri sun sababaa maaliif akka uumamee fi eessaa akka dhufe hin beeknu jedhanii namoonni naasuu sana keessatti suuraa kaasaa fi viidiyoo waraabaa turan jedhu. Dhumarratti xayyaarri kun dirree xayyaaraa boolee bakka ramadamee fi rakkoo tokko malee qubachuusaa waajirichi beeksiseera. Imaltoonnis nageenyi isaanii akkuma eegametti nagaan bu'uu isaanii ibsa gabaabaa baasee kan hubachiise waajirichi haala uumameef imaltoota dhiifama gaafachuusaa. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar Kaabaa keessatti kanneen argaman buufata daahannaa Kumarii fi Awulaallaa keessa godaantonni Sudaanii jiran ammeen tokko ba'uu isaanii ibsamee jira. Oduun kunis bal'inaan.
Buufata sana keessa daahatanii kan jiran godaantonni Eertiraa sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti roobii torban darbee rakkoo nageenyaa mudateen kan ka'e godaantonni lammii Sudaan ta'an gadhiisanii buufata sana keessaa ba'uu isaanii dubbatan. Haleellaan hidhattootaan raawwatame jedhame kanaanis dunkaana keessa buufatan irratti miidhaan dhaqqabu ibsaniiru. Hidhattoota kana eenyummaa isaanii adda baasuufis rakkisaa akka ta'e dubbatu. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gamasaan rakkoo nageenyaa godaantota kana mudate ilaalchisee odeeffannoon akka isa ga'ee fi qorataa akka jiru ibse. Haleellaan akkasii ennaa dhaqqabu kun kan jalqabaa akka hin taane ibsameera. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR gamasaan Gondar Kaabaa mooraa dahannaa Kumarii fi Awulaallaa keessa baqattoonni Sudaan 1,300 caalan gadhiisanii ba'uu beeksisee jira. Rakkoon nageenyaa naannoo mooraa sana jirus akka isa yaaddessu ibsa baaseen hubachiisee jira jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaasee jira.
Mootummaan keenya qibxata kaleessaa naannolee quubsama seeraan alaan magaalaa Naayiroobii keessatti argaman humnaan diiguudhaa fi kaasuu itti fufee jira.
Qajeelfamni pireezidaantichi baasan naannoo qarqara lagaa keessaa ba'uuf yeroon kennan sa'aatiin 48 guyyoota 5 dura kan xumurame yoo ta'u jiraattonni irra caalaan isaanii labsii kana osoo hin beekin achumatti qabaman. Poolisoonni immoo gaaza mimmaansutti darbatan. Namoonni hedduun kan dhiphina guddaa keessa galan mootummaan nugateeraa jechuudhaan dhukkubbii isaanii gara pirezidaant William Ruutootti iyyatan. Ruutoon hiyyeessaaf eegumsa nan taasisaa jedhee naan filanne amma garuu hiyyeeyyii gargaaraa jirtamoo dhugumatti isaaniin fixaa jirtaa jechuudhaan Elizaabeet Kataanaa balaaleffatanii jiru. Yeroo buldoozaroonni caasaa jiru diiganii qotan jiraattonni gargaarsa tokko malee kaan sibiila mukaa fi waan gatii guddaa qabu kamiyyuu kan harka isaaniitti galfachuu danda'an qabachuuf yeroo yaalan mul'ataa ture. Gariin isaanii immoo mormii cimaan isaan mudateera. Ministiriin hajaa biyya keessaa kan Keeniyaa ibsa barreeffamaan baaseen yeroo ammaa namoonni 164 achi buuteen isaanii dhabame walumaa galatti maatiin 42,526 qe'ee isaaniirraa buqqa'uun namoota 200,010 ol miidheera. Namoonni lolaa bishaanii roobarraa dhufeen manaaf jireenya isaaniirraa buqqa'an keessumsiisuuf kutaalee biyyattii adda addaa keessatti kaampii yookaan mooraa ijaaruu eegaluusaa ministiriin hajaa biyya keessaa ibseera. Keeniyaa fi kutaaleen Afrikaa bahaa biroon lolaa bishaanii jandoo roobarraa dhufeen liqinfamuun isaanii ni yaadatama.
Hogganaan Chaayinaa Shiin Oong har'a hanga'oota biyya Serbiyaa wajjiniin wal arganii kan dubbatan yommuu ta'u, daawwannaan isaanii kun hariiroo michoomaa duraanuu biyyootan Baalkaanii wajjiniin jiru warreen gamtaa Awurooppaa keessa seenuudhaaf barbaadan wajjiniin akka daran akka jabaatu taasisuudhaaf jedhamee jira. Oduun keenyas tanis dhiyaata.
Hogganaan Chaayinaa kun kirxata kaleessaa galgala Faransaayii ernaa ga'an simannaa ho'aan kan godhameef yoo ta'u, daawwannaa mootummaa kan sadarkaa olaanaa qabu kan falmii daldalaa fi duula waraanaa Raashaan
Yukireen keessatti gaggeessite irratti olaantummaa qabu taasisan.
Shiipiin roobii har'aa gara booda gara Hangaarii kan imalan yoo ta'u, Hangaariin akkuma Serbiyaa biyyoota Awurooppaa michoota Chaayinaa ta'an keessaa tokko taatee ilaalamti. Pireezidaantii Serbiyaa qondaaltonni olaanoo biyyattii dirree xayyaaraatti hoogganaa Chaayinaa kana kan simatan yoo ta'u, xayyaarri pireezidaantichaa jeettota waraanaan kan marfame ture. Mallattoon miira deeggarsa Chaayinaa ifatti kan mul'atan yoo ta'u, alaabaa Chaayinaa guddaan daandii buufata xayyaaraa irraa gara magaalaatti geessu gamoolee dhedheeraa ol ka'oo ta'an irra kaa'amee jira. Alaabaa xixiqqoon kan Chaayinaa fi Serbiyaa magaalaa guddoo fi daandilee gurguddaa irratti mul'ateera. Chaayinaan investimentii fi liqiidhaan keessumaa albuudaa fi bu'uuraalee misoomaatiin doolaara biliyoonaan lakkaa'amu Serbiyaa keessatti dhangalaastee jirti. Biyyoonni lamaan bara 2016 waliigaltee tumsa tarsiimoo fi bara darbe immoo waliigaltee daldala bilisaa mallatteessaniiru.
Ayyee hordoftoota keenya oduun keenya kanumaan raawwata amma immoo gara qophii keenya ittaanuutti darbina. Wal waraansi naannoo Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru hariitiidhaan akka dhaabbachuu qabu muummichi ministeera mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed waamicha dhiyeessanii jiru. Muummichi ministeera guyyaa har'aa istaadiyoomii magaala Naqamtee keessatti haasaa taasisaniin walitti bu'iinsi naannicha keessatti taasifamaa jiru waan barbaachisaa hin taaneef akka dhaabbatuu fi waamicha nagaa dhiyeessaniiru. Dhiifama dhimma kanarratti sagaleen Ameerikaa kan gaafate yookaan immoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kennan dura taa'an Kongireesii Federaalaa Oromiyaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa mootummaan waamicha nageenyaa taasisaa jiru akka hojii irra oolchu hubachiisanii jiru. Tsahaayii Damxoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi ittaan dhiyaata.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti argamuun walitti bu'iinsi naannicha keessatti deemaa jiru akka hatattamaan dhaabatu gaafataniiru.
Dachii Oromiyaa keessatti waraan ijoolleen Oromoo wal ajjeesuun ijoolleen Oromoo teessee ilaafilaamee mari'achuu dadhabuun har'a dhaabbachuu qaba. Diinaan gowwoomuun ajandaa diinaatiin wal qooduun nu haa ga'u. Aadaan keenya eenyummaan keenya kan ibsu taa'uu mari'achuu wal dhaggeeffachuu waa waliin murteessan sana qabatanii hojiitti jijjiiru hoote alatti waliin dubbachuu dadhabne diinaan mari'achuun qaanii guddaa waan ta'eef seenaarraa baranne isa kaleessaarraa baranne ummata keenyaaf nagaa fiduu akka dandeenyuuf waraanni nu haa ga'u, wal nyaachuun nu haa ga'u, wal ajjeessuun nu haa ga'u, harka ol qabannee biyya keenya misoomsuuf waliin akka dhaabannuuf maqaa ummata Wallaggaa maqaa saba Oromoo guutuutiin labsiif gaaffii koo magaala naqamtee irraa isinii ibsuun barbaada.
Muummee ministeeraa Abiy Ahmed ergaa kana kan dabarsan yeroo walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaa fi biyyattii keessatti naannolee birootti uumamee jiru karaa nagaadhaan akka furmaata argatuuf waamichi biyya keessaaf biyya alaatii itti fufee jiruttidha. Guyyaa mirgoota namoomaa idila addunyaa 75ffaa 2016 kabajame sabeeffachuun koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi manni maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa baasaniin mootummaan walitti bu'iinsa dhiittaa mirgoota namoomaaf ijoo ta'an hiikuu keessatti adda duree ta'uudhaan dhimmichaaf xiyyeeffannoo qabaa jechuun dhaamaniiru. Waamichi nagaan akka bu'uuf godhamaa jiru kun mariin marsaa lamaan mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti taasifamaa ture walii galtee malee erga xumurameen boodas itti fufee jira. Mariin nagaa kun bu'aa malee xumuramu hordofuudhaan bakkeewwan rakkoo nageenyaa jirurraa jiraattota sagaleen Ameerikaa yeroo garaagaraatti dubbisaa tures mariin marsaa sadaffaa akka itti fufuu fi nageenya waaraan akka jiraatuuf gaafachaa turaniiru. Xiinxalaa dhimmoota siyaasaa kan ta'an Dayyaa Moodaallee sagalee Ameerikaaf akka himanitti ergaan muummee ministeera Itoophiyaa bakka walitti bu'iinsaan miidhaman keessaa tokko taate Wallagga Baharraa dabarsan jechuudhaan yaada isaanii kennaniiru.
እሳቸው ስልጣን ላይ ከመጡ ጀምሮ ለውጥ ያመጣስ በሚባለው ጊዜ ከአካባቢው ማንጻር ከኢትዮጵያ ማንጻር ታይቶ የማይታወቅ አስፈሪ አስጨናቂ ግጭት ውስጥ ነው ያለውና
አካባቢ ገላቲ ወለጊው እንዲ እርገይ ሳንገራንጎት ድፈኒ ረኮ ነገኛ ማከስ ጅሩ አከብያትስ ወልትቡን ሰያደሳፊ ሶዳጭ ሱከ ሰገለኒሩ ከናፍቃ ማንገረ ሰነዴሙን ዋምጭ ከነታይ ሱኒ ድምጫፍት የፈናከኑ ደጅዴነማና ከራብራቲ ደሞ ዋምጭ ኩን ከምበረሜ ፊ ኢረደ ዴቪዳን ካንታስ ፈማቱሬ ዋንቴ ካምኒ ዋምጭ ጎደሜፍ አከሚቲው በታይን ጀዱ አናኒስ ነያደሳ
ይሮንኩን ማሊፍለተሜ ከንጋፉ ተማን ኦቦዳያሞን ያደሳኒ እናከነን
ሁለት ነገር አለኝ እኔ ባንድ በኩል ያው የኛ ሀገር ፖለቲካ አሽንፍ ያለውና እጅህን ስትሬ ከዚህ በኋላ አዋጣም አይነትም ሊሆን ይችላል
ያደለ መንቀባ ተኮ ሲያስን በየኬኛ ሲሞኤራ አርካከነዱ ከናምቦ ደገቲን ቀብዱ ጅቹስተው ማላ ሰበብኒሳ ተባው ዱንገባ ፈማጅሩ ሂደቶን ሩኩተማኒሩ በደኒሩ ዋንጀቻ ጅሩፊ ኩን ያደደገረሙ ምቲ እን ለማፋን ኮሚሽኒ ማሪቢያለ ሳሁጂ ካፊ ፋይዳ ቀቡ ሁጅቱ አከደንደውፊ ገሬን ፍንጭልቶታ ዱፉ ቀቡ ጅቹን ፕሮፌሰር መስፍና አሪያ ፓርላማ ረትዱ በተኒሩ ከናፎ ሶየሩን ማሪ ኮሚሽኒ ከናይንገ እንዱራ ዋምጭ ታይሱን በርባጭሳ ተው በተኒሩ ጀዴነመና ከናፊ የሮንኩን ኮምፕሌታ መፍጀዴ ያዳ
ዋምጭ ነጋ ሙሜ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ሲንታይሶሚ ከነረት ካንጋፋ ግሮታን ፓርቲ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ሙሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ፊ ሞቱማን ሳኒ ጀቾ ተዱበተን ገረሆጂ ትጅሩ ቀቡ ጀቹን ዱበተን ይሮ
አማሲ ሙሚ ቸብሊስተራሲ ሞቱማን ሳቲ ወንቲን ያደክ ሹርባቦ ዋን ዱበተን ተራዋ ወጋዳ ገለን ተራሆጂ ረውሩ ባናኒ ወክ ዩ ቶክ ይሆነ ዋን ዱበተ ወይሮን ቺሰና አማስ ሙሚ ቸብሊስተራሲ ሞቱማን ሳሲ ያንተ ቺሱን በርባዳ ይቾኩ ወሪፋይል እንጂ ማንቲ ናት ፎቶኮይቱ ፋሱ ያለው በነገሌ ሜዳ ነው ግን አቆም ይከላ አከጆች ወልቀበተ ሙምጭ ብልስተናሲ ሞቱማን ኩሪሲ ያደቱም ባይ በርባጭ ዳለ ይቆጥ ጋር ፍጥራት ደሞከኛ እንሳራ ኮኖሮ ሙሉ ይከመን ማልጀት ነው ቸዱፈቻቱ ነጋ ነጥቆ ሙምጭ ብልስተናስ ባንቺ ነው ማንቲ ከብደፊን ደላፍታ
ግሮታ አምፓርቲ ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ፕሮፌሰር መረራ ጉድናን እትደበሉዳን ረኮን ኢትዮጵያ ረኮ ሲያሳ ሁንዴ ገድፈጌ ፈትተው ይብሱን ማሪን ሲያሳ ቃሙ ሁንዴ ህርማች ዝጅራቹ ቀባይቹን እብሰኒሮ ሰገንታር ስታዲየም ወለጋ ትገጌ ፈመረት ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ደበለቴ አፋንያኢ መነን ማሪ ለማኒ እትአና ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ኦቦ ተመዝገን ጥሩኔ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማናኖ ኦሮሚያ ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ ደበለቴ ሆገንቶኒናኖ ፊ ፌደራላ ሄዱን እረት ገሙ ኦዲፈኑን ዋጅረሙ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አራበይ ኒብሳ ገባ ሰገለ አሜሪካቲ ጻሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
Aye, gabasni Kenya itanumo asi gara United States itinu debisa filanno President United States Joe Biden fi Donald Trump wal dorgomajiranu tasifamu afi jia jahatu afejira gabasan sagale America Scott Sternisi guya filanno dursudani dula filanno tasifamajiru kanakeisati mal mal tumulacha jira gabasa jiru kopesejira jalani gamadatu harkaka ba gabasa kana walina chakasnu
President Joe Biden is President Chidurani Donald Trump filattoota America amansi sudan marsalam mataf sagale akasani kennan gochu daf bati jaadu watafe Trump yero sani murasa mana murti kutabi yettiokin federala keset himanna da da afur kano de fanno tisabiya seran alakabachu fi galme daldala so bada balate ratti deate devi kennun dabarsu filanno kana kesa bote alanga tu giddu sena jiraje chuda Trump dubataniru.
Everything was legal and they're doing this because it's for politics. They want to get Biden elected. That's the only reason.
Wanti hundi sir kabeesa ture kana siyasa wanti ef gocha jiru Biden akka filata mu gochu barbadu sabinsa kana qofa
mana murtitti diyachun yero Trump dula filanno qaban hirisa jira garu wanti Trump soba siyasa jedhani waaman kun filattoota biratti caalaatti akkan jaallatamu na taasisee jira jedhu.
It's a terrible, terrible thing happening in our country and hopefully November 5th, the most important...
Biyya keenya keessatti haala hamaatu ta'a jira. Sadaasni shan seenaa biyya keenyaa keessatti guyyaa hunda caalaa barbaachisaa ta'e akka yaada kiyyaatti sun guyyaa filannoo jedhama. Abdii guddaan qaba namoonni kun biyya keenya waan mancaasaniif ni jijjiiramu.
Paartii Rippaabilikaanii yeroo dhumaaf Tiraampiin pireezidaantii akka ta'aniif kan kaadhime walga'ii walakkaansaa gama marsariitiin ta'eef Noorzi Karolaayinaa keessatti gaggeeffame irratti ture. Walga'ii Rippaabilikaanotaa kan bara kanaa ji'a adoolessa fuullee keenya Wiskaansan keessatti gaggeeffama. Sana dura Trump nama haaraa itti aanaa isaanii ta'uudhaan dorgomu filachuu qabu. Kanneen itti aanaa pireezidaantii ta'uuf yaadaa jiru jedhamee amanamu keessaa senatarri Filooriidaa Marko Rubiyoo, senatarri Ohaayoo Jee Dee Vaans, senatarri Noorz Karolaayinaa Tiim Iskaatiif bakka bu'aan Niiw Yoork Eelis Steefaanik keessatti argamu. Akka pireezidaantii aangoorra jiranitti Joe Biden xiyyeeffannoo filattootaa eeguudhaaf taateewwan masaraa White House keessatti gaggeeffaman irraa faayidaa qabu. Duula filannoo irratti Biden jechoota cimoo Trump irratti gargaaramuun caalaatti kan irratti xiyyeeffatan yoo ta'u dinagdee cimaa ta'eefis galata gaafachaa jiran.
Construction of new factories has more than doubled in our administration. Meanwhile... Donald Trump still thinks windmills cause cancer.
Ijaarsi wal shaaree haaraa bulchiisa keenya jalatti dachaan ol dabaleera. Gama biraatiin immoo Donald Trump ammallee qilleensi kaansarii fida jedhee yaada. Akkas jedheem yeroo inni COVID-19 waliin wal aansoo qabuuf yaalaa ture ni yaadattu. Innis ujummoo dhiigaa keessatti barakiinaa yookiin biliichii xiqqoo qofa lilmuudhaan naqaa jedhe. Isa jedhe kana dogoggoree inni kansaa hundi gara rifeensa mataasaatti deemee addeesse.
Paartiin Demokiraatotaa yeroo dhumaaf walga'ii walakkaansaa gama marsariitiin gaggeeffame kan bara 2020 Wiskaansan keessatti gaggeeffame irratti Baayiden pireezidaantii akka ta'aniif kaadhimeera. Walga'iin paartii Demokiraatotaa bara kanaa baatii hagayya keessa kutaa biyya Illinooy keessatti gaggeeffama. Baayiden ammas itti aantuu isaanii Kamaalaa Haaris waliin dorgommiif dhiyaataa jiru. Haaris mirga eegumsa ulfaa kan federaalaa kan manni murtii olaanaan Yuunaayitid Isteets dhimma Roo versus Weed jechuudhaan bara 2022 kuffise deebisuuf duula gaggeessaa turan.
Donald
Trump pireezidaantii eegumsa Roo kan irraa fuudhe ture. Joe Biden immoo pireezidaantii eegumsa Roo bakka isaatti deebisuuf ta'aa jedhan. Guyyaa filannoo baatii sadaasa keessa gaggeeffamu sana dura Baayidenii fi Tiraamp falmii gaggeessu jedhamee eegama. Lameenuu qophii ta'uu dubbatu. guyyaan falmiin kun itti gaggeeffamu garuu hin murteeffamne.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 48ffaa keessaa kan isinii darbaa jiru qophiin keenya ittaanu qophii torbanii diree dimokiraasiiti. Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru komishiniin marii biyyaalessaa qaamoleen hidhatanii mootummaadha wajjiniin wal lolaa jiranu akka irratti hirmaatanu waamicha dhiyeessuusaa ibsee jira. Qaamoleen hidhatanii mootummaa waliin lola keessa jiranu waraanni bilisummaa Oromootii fi gareen faannoo waamichi kun nun qaqqabne jechaa jiru. Mitikuu Fiqaaduu qophii dirree dimokiraasii har'aatii fi dhimma kana irratti waan qopheessa qaba kunooti.
Qaamolee hidhannoon mootummaa waliin wal waraana jiran keessaa tokko kan ta'e waraana bilisummaa Oromoof gorsaa olaanaa ajajaa waraanichaa kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa mootummaan paartii badhaadhinaan hoogganamu aangoorra turuuf marii biyyaalessaa jedha jedhanii maricha irratti hirmaachuuf karaa sirna qabuun affeerraan isaaniif taasifame akka hin jirres ibsu.
Paartiin bilisummaa humna gartee paawar isaa konsoloodeet godhachuuf abdii hin jirre wayii tokko namaa kennuuf. Biyya alaarraa maallaqa argachuudhaaf kadhachuuf kan kana fakkaataniif itti dhimma baha malee waan hiika qabu akka hin taane firris alagaanis ni beekaa jechuudha. Wanti affeeramne akka kana formal wanti ta'ellee hin jiru jaarsoliin immoo nu gaafatan jiranii sanaaf immoo waan jenneeniiti qabnaa jechuudha.
Jaarsoliin nu gaafatan gaafas jettanii jaarsolii akkamiitu sin gaafatanii karaa kamiin sin gaafatan?
Jaarsuma komishina keessa jiranii ka nama beekamaa tokko waan nuti jenneeni komishiniin kuni akka institution akka ijaarame atti wala badhaawoo eenyutu ijaare akkaataan tartiibnitti ijaaramu kunu sirriidhaawoo qe'ee barbadeessa dirooniidhaan tuma. Asiin immoo naashinaal daayaloogiin gaggeessaa kanaa fi nagahummaa keessaniin tiksa jedhee dubbachiisuun karaa qaama kuusaa tolchee kuni waan hiikaa qabu miti jechuudha.
Silaa osoo hirmaattu ta'e biyya keessatti immoo biyya alaatti akka hirmaattaniif kan affeerraan si ni golame sun?
Affeerraa otoo hin taane akkamitti ilaaltu waan jedhudha. Akkamitti akkatti ilaallu immoo akkatti ibsine tokkoffaa isinu walabamiiti. Nuti keessatti akka gartee eenyufaa akkatti hirmaatan lafa waan kaawwanne hin qabnu teroristi jedhanii paarlaamaan gartee nurratti moggaasee waan jiru sun bakka hin taanetti hidhamtooti siyaasaa bakka mana hidhaa keessa jiranitti paartiileen siyaasaa biyya keessa gartee rakkoo guddaa himachaa jiran keessatti kan isaanu irraa konfidensii hin qabne qaama wal lolaa jiru har'a wal ajjeesaa jiru kana waliin akkamiin naashinaal daayaloogiin yaadamaa. Waan formal ta'e miti isin formal.
Hidhattoota faannoo Gojjaamitti dubbii himaa ta'uu isaanii sagalee Ameerikaatti kan himan Maarisheet Tsahaayee jalqabumarraa kaasee komishinii marii biyyaalessaattis ta'e kan haqa ce'umsaatti akka hin amanne dubbatu.
Maarisheet Tsahaayee ibaalallo.
Maarisheet Tsahaayee jedhama. Faannoo Amaaraa Gojjaamitti hoogganaa dubbii himaadha. Ce'umsa haqaa kan ilaaleen ejjennoon keenya hojummaata irratti kan hundaa'udha. Dhaabbanni ce'umsa haqaa jedhamu hundeeffama sararraa kaaseeti gaaffiin keenya. Jalqaba ispoonsara kan godhamu bilisiginnaa irraati. Namoonni koree ta'anii hojicha hojjetanii hoggantoonni isaa hundi yuunivarsiitiiwwan mootummaadhaan hoggaamanu garaagaraa irraa kan filatamanidha. Kaffaltii isaanii kan kaffaluu fi sirnicha mataa isaa bilisiginnaadha. Nageenya isaanii kan eegsisu marii fi walgahii fi galma kan eeyyamuuf bilisiginnaadha. Kanaaf ijoollee abbaa tokkooti jechuudha. Kanaafuu dhaabbata bilisiginnaa kufuu fi yeroo isaa dheereffachuu fi dhaabbata hundeeffame waan ta'eef. Maqaa ce'umsa haqaan marii biyyaalessaan piroojektii sirnatti fufsiisu waan ta'eef nuti immoo sirnicha kuffisuudhaaf qabsoofna waan ta'eef ce'umsa haqaa hin fudhanne.
Kana malees marii biyyaalessaa Itoophiyaa irratti akka hirmaataniif affeerraan taasifameeruu fi akka hin jirres dubbatu.
Nuuf hin taasifne ibsa yommuu baasan humnoottani hidhatanii jedhaniiti kan waaman. Humnoota hidhatan yommuu jedhanu Al-Shabaab haa ta'u shororkeessitoota biroo haa ta'u faannoo isa bilisummaadhaaf falmu haa ta'u waardiyyoota paarkii sameen haa ta'u nuti hin beeknu.
humna yi dadde jedani waamu nuti maqaa qabna maqaa faannoo jedhu qabna maqaa keenyaani nuyi waamne affeerraas nuuf hin taasifne.
Komishinaroota komishinii marii biyyaalessaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Yoonaas Adaa'ee komishiniin isaanii humnoota hidhannoon falmaa gaggeessaa jiraniif waamicha waliigalaa taasisuu malee addatti xalayaa barreessine hin waamne jalani garuu karaa dhaabbilee idil addunyaa bakka bu'oota isaanii argachuuf yaalle irraa jechuun dubbatu. Akkas jedhu karaa sirna qabeessaan bakka bu'oota isaanii arganneen hin affeerre karaa keenyaan fedhii baay'ee qabna hinumaayyuu yoo danda'ame jennee karaa fannoo diimaa bakka bu'aa isaanii kan Itoophiyaa keessa jiranii waamnee dubbisneerra. Karaa imbaasiiwwanii ambaasaaddaroota dubbisuun karaa isaanii yoo danda'ame jennee dubbisaa jirra. Walabummaan komishinichaa gaaffii keessa waan galu miti kan jedhan Dr. Yoonaas kaffaltii kan nuuf kaffalu uummata Itoophiyaati malee paartii bilchiginaa miti jechuun ibsu. Akkas jedhu nuuf kan kaffalu biiroo bilchiginaan kaleessa ijaare miti mootummaa Itoophiyaati kan nuuf kaffalu. Anaaf kan kaffalamu maallaqa uummataati malee kan bilchiginaa yookaan kan sirna bittaa tokko kan Ihaadig yookaan kan Haayile Sillaasee yookaan kan Darjii miti. Kun sirriitti hubannoo keessa galuu qaba. Rakkoon kun immoo kan dhufe siyaasa biyya keenyaa keessatti mootummaa fi paartii aangoorra jiru ifatti adda baasee kaa'uu dhabuurraati. Kanarratti immoo walaba ta'uun keenya dhimma gaaffii keessa galu miti. Marii biyyaalessaa irratti hirmaachuuf yookaan gaggeessuuf jalqaba biyyattiin lola keessa seente keessaa ba'uutu irra jiraataa jedhu obbo Jireenyaan.
National Dialogiin kan jedhamu kun summii dammaan dibamee jechuun waan sadii walitti qabanii deemani. National Dialogue jedhu Transitional Justice jedhu DDR jedhu. DDR summichaa jechuudha. National Dialogii fi Transitional Justice immoo damma gartee International Community argeetti gammaduu malu. Namni si gartee haqni dhufuu danda'a jedhee hawwu abdiin jirre namaa kennu uummata kanarratti lola hamaa. Gartee kan Oromoo irratti waggaa shan jahaa fi gaggeessan Tigraay keessatti waggaa lamaaf gaggeessan naannoo Amaaraatti har'a gaggeeffamaa jira. Biyyittiinuu gartee hookkara lola keessaa hin baane keessa seente akkamiinidha haala lola akkasii keessa otoo jirtu marii kana gaggeessuun danda'ama jalqaba lola sana keessaa bahamutti jira.
Maarshee Tsahaayee immoo gama isaaniin marii biyyaalessaa taasisuun dura sirna nufitaa jiru aangoorraa buusuu qabnaa jechuun dubbatu.
Yemmintayyiqaachuu qidma hunitaawwan katamaalu ladirdirri qarab hinjiraallan inji.
Haalduraawwan nu gaafannu yoo guutamani waliin dubbiidhaa fi dhiyaachuu dandeenya. Sana gochuu dursinee marii biyyaalessaatiif inni aan ni mari'anna yoo jedhames yoo xiqqaate sirna nu miidhu kuffifne sana booda akka biyyaatti akka Itoophiyaatti dhaabbii tokko kan qabu. Itoophiyaanota kan madaalu baricha kan fakkaatu mootummaa erga dhaabbanne booda kan miidheedhiifama gaafata kan bute ni deebisa kan balleessa ni ceephama kan adabamu adabamee kan dhiifama gaafatu dhiifama gaafate sana booddeedhaan gara marii biyyaalessaatti kan seennu. Haa ta'u malee sirnichi isaatii yeroo nu fixaa jirutti qabeenya biyya isaatii balleessaa jirutti baajata kaapitaala biyyattiitiin dinoonii bituun namoota nagaa fixaasaa jirutti faannoon qofaasaa qawweessaa gatee sirnichaa waliin dubbachuu fi qophii miti.
Keessummoota keenya guddaan galateeffadha. Torban qophii biraan walitti deebina. Nagaan.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaan ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii yookaan immoo eegsii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya karaa kan miidiyaa hawaasaatiin kan isin gahaa jirtu Tigist Gamme piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu kan isin keessummeessaa ture Anbaf Kaagumuroda waan nu wajjin turtanuuf sagaleeffachaa qophii keenya boriitii nama walitti deemnutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jedhu. kenna nagaatti bula.